Žēlastība un miers lai jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētdienas, devītās svētdienas pirms lieldienām evaņģēliju, ko mēs lasām Mateja evaņģēlija 20. Nodaļā, kur tā rakstīts. Debesu valstība ir līdzīga nama saimniekam, kurš agri no rīta izgāja nolīgt strādniekus savā vīna dārzā. Vienojies ar strādniekiem par denāriju dienā, viņš nosūtīja tos uz savu vīna dārzu. Tad izgājis ap trešo stundu, viņš ieraudzīja vēl citus tirgus laukumā dīkā stāvam. Arī tiem viņš sacīja, ejiet arī jūs uz vīna dārzu, un es jums maksāšu, kas pienākas. Un tie aizgāja. Atkal izgājis ap 6. un 9. stundu, viņš darīja tāpat. Bet ap 11. stundu izgājis, viņš ieraudzīja vēl citus stāvam un tiem jautāja, kādēļ jūs visu dienu šeit stāvat dīkā? Tie viņam atbildēja, neviens mūs nav nolīdzis. Tad viņš tiem sacīja, ejiet arī jūs uz vīna dārzu. Kad vakars pienāca, vīna dārza saimnieks sacīja savam uzraugam, pasauc strādniekus un izmaksā viņiem algu. Vispirms pēdējiem, tad pirmajiem. Tad tie, kas bija atnākuši ap 11. Stundu, saņēma katrs pa denārijam. Kad pienāca klāt pirmie, tie cerēja saņemt vairāk, bet arī viņi saņēma pa denārijam. Algu saņēmuši, tie sāka kurnēt pret nama saimnieku. Šie pēdējie strādāja tikai vienu stundu, bet tu tos esi pielīdzinājis mums, kas visu dienas smagumu un svelmi esam nesuši. Bet viņš atbildēja vienam no tiem. Mans draugs, es tev nenodaru pārestību, vai tad tu nevienojies ar mani par denāriju? Ņem, kas ir tavs, un ej. Bet šim pēdējam es vēlos dot tik pat, cik tev. Vai tad es nedrīkstu darīt ar to, kas ir mans, ko vien gribu? Vai arī tava acis ir skaudīga, ka es esmu labs? Tā pēdējie būs pirmie, un pirmie pēdējie. Āmen. Kungs, svētais un mūžīgais Dievs, Tavas valstības vīna kalns, nes brīnišķus augļus. Tu esi mūs aicinājis būt šajā vīna kalnā un nodot sevi par dzīvu, tev tīkamu dāvanu, visu savu dzīvi. Tu esi mūs darījis līdzdalīgus pie savas valstības, sūti savu svēto garu, ka neatkrītam, kaut ceļš ir ilgs izturam, un beigās, kungs, tavā žēlastībā paliekam. Stiprini mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Šī ir neparasta līdzība, kur uzreiz mēs nevaram aptvert, kāpēc visur citur, kur mūsu kungs un pestītājs runā par Dievu valstību, kur kāds saimnieks vai kungs ir aicinājis ļaudis darboties pie šīs valstības, tur šīs valstības mantība tiek parādīta liela, tiek runāts par talantiem, par mīnām, kas tomēr ir ievērojamas summas. Bet šeit centrā ir mazs sudraba denārijs, algāģa dienas alga. Turklāt mēs redzam, ka darbodamies pie Dieva lietām, kādi ļaudis izrādās apbrīnojami pasaulīgi. Itin kā viņi nebūtu debesu valstības lietās, bet šīs pasaules lietās iesaistīti. Bet mūsu kungs ir gribējis ar šo līdzību pateikt ko īpašu. Ka Dieva valstības tēls šajā pasaulē ir apslēpts. Viņš arī itin kā atstāja apslēptu to mūžīgās godības bagātību, ko saņem tie, kas šai valstībai pieder, bet runā tikai par to, ka šiem strādniekiem, šiem vīna kalna darbiniekiem būs dots un kas viņiem tiks dāvāt šīs pasaules ceļos. Jā, darbojoties pie debesu valstības. Lai labāk saprastu šo līdzību, mums jāatgriežas mazliet iepriekš, kur kāds bagāts jauneklis ir skrējis Jēzum pretī, ceļos mezdamies un lūdzis, mīļo mācītāji, labais mācītāji, ko lai es daru, lai iemantoju mūžīgo dzīvību. Un tad pestītājs viņam runā par baušļiem. Un jauneklis atbild, ka viņš ir turējis šos baušļus no pašām pirmajām dienām, kopš viņam šie baušļi ir bijuši saprotami. Un tad pestītājs, uzlūkodams, viņu sacīja, viena lieta tev trūks. Ej un pārdod visu, kas tev ir, izdali nabagiem un nāc seko man. Un šis jauneklis aizgāja ļoti noskums. Viņš bija ļoti bagāts. Viņam bija liela manta. Viņš nebija spējīgs debesu valstības dēļ to visu atstāt pēc Jēzus vārda. Kur pestītājs taču viņam bija apsolījis pilnību, ja viņš tā rīkosies. Nu jā, kad jauneklis ir aizgājis, Viss ir izbijušies. Jēzus uzlūko savus mācekļus un saka, cik grūti bagātie ieies Dieva valstībā, vieglāk kamielim izlīst savu radat saci, nekā bagātajiem ienāk ieiet Dieva valstībā. Un mācekļi ir izbijušies. Kas tad var tikt glābts, viņi jautā. Un pēc kāda laika Pēteris, uzdot kādu diezgan savādu jautājumu. Vispirms viņš ir attapis, ka viņi, kas Jēzum seko, taču visi ir atstājuši. Tur ir bijušas laivas, tīkli, šķūņi, viņu arots, viņu ienākumi. To visu viņi ir atstājuši. Un tad Pēteris vaicā, bet kas mums būs par to? Un tad pestītājs atbild. Patiesi es jums saku, jūs, kas man esat sekojuši, tad, kad viss būs atjaunots, es jums saku, cilvēka dēls sēdēs savā godības tronī, un arī jūs sēdēsiet uz 12 troņiem un tiesāsiet 12 Izraēla ciltis. Bet tālāk piebilst. Ik viens, kas atstājas māju, vai brāļus, vai māsas, vai tēvu, vai māti, vai sievu, vai bērnus, vai tīrums, mana vārda dēļ, saņems simtkārtīgu un iemantos mūžīgo dzīvību. Daudzi pirmie būs pēdējie, un pēdējie pirmie. Un tad viņš saka, debesu valstība ir līdzīga nama saimniekam, kurš agri no rīta izgāja nolīt strādnieku savā vīna dārzā. Šo līdzību pestītājs saka, lai paskaidrotu, kādā veidā pirmie var izrādīties pēdējie un pēdējie pirmie. Šeit viņš runā par savas valstības darbiniekiem, par apustuļiem, par viņu mācekļiem, kas darbosies pie kunga vīna dārza, kur ticīgie būs zāri pie vīna koka, kur katrs zars, kas nesīs labus augļus, tiks iztīrīts, lai viņš jau vairāk nestu. Un atkal nederīgie augļi, nederīgie zari, nošķirti un uguni iemesti. Bet šie apustuļi un viņa pēcnācēni turpinātāji ir šie strādnieki, kas kop šo vīna dārzu. Ko pestītājs ir ar šo līdzību gribējis sacīt? Vispirms viņš neparastā veidā salīdzina šo pasauli ar tirgus laukumu, kur notiek dažne dažādas lietas, kur agrākos laikos tur varēja dabūt gan izklaides, gan dabūt jaunumus dzirdēt, daudz ko uzzināt, redzēt, iegādāties, zagļi cerēja nozakt, kādi ļaudis ar savām izrādēm cerēja pievilināt kādu skatītājus un saņemt sev kādu peļņu. Un tur bija arī ļaudis, kas meklēja darbu, kuri meklēja, ka viņi varētu kaut ko strādāt. Parasti tie bija visnabadzīgākie ļaudis, kuri nekur iepriekš nebija atraduši vietu, kur strādāt. Un tad viņi par vienu sudraba grasi dienas algāģa algu tika salīgti. Tā mūsu kungs un pestītājs runā par Dievu valstību, kāda tā ir šajos laikos, ka tiem, kas ir aicināti šīs valstības darbā, vēl ir ilgi jāgaida un jāpūlas. Ko viņi saņems par savām pūlēm? Mūsu kungs saka, dienišķo iztiku. Šo algāģa grasi, šo vienu denāriju, kas bija parastā algāģa maksa. Būtībā tas kungs, kā iepriekš saviem mācekļiem ir sacījis, ik viens, kas atstājis māju vai brāļus vai māsas vai tēvu vai māti, vai sievu vai bērnus vai tīrumus mana vārda dēļ, saņem simtkārtīgi. Jā, šai pasaulē viņiem būs brāļi un māsas un nami un iztikšana. Protams, ne jau simtkārtīgi savā cenā vai summā, ka ticīgie kļūs bagātīgi, bagātāki par visiem citiem ļaudīm, kā daži to nesaprot un iedomājas. Bet, ka ticīgiem vienmēr būs atbalsts, viņi atradīs pajumti. Ja pat viņu brāļi no viņiem atteiksies, kādi citi taps viņiem par brāļiem, ja viņu tēvi un mātes no viņiem atteiksies, kādi citi taps viņiem par tēviem un mātēm, kur viņiem būs jāatstāja savu mantu, tad tomēr viņi bez iztikšanas nepaliks. Tas ir šis algāģa grasis. Jā, beigās ir mūžīgā dzīvība. Bet kas to tā īsti var uzreiz aptvert? Viņi kādreiz izkrīt no cilvēka atmiņas, no cilvēka apziņas. Tie, kas nāk strādāt tā kunga vīna kalnā, dienu no dienas strādādami, darbodamies, viņi kādreiz aizmirst, uz ko viņi ir aicināti. Viņiem paliek tikai prātā un atmiņā šis dienišķais grasis. Kur varētu būt ietilpināts viss, kas cilvēkam ikdienas dzīvē vajadzīgs. Bet arī, kā mēs redzam, ir kādas lietas, ko cilvēks gribētu vēl turklāt. Kaut ko vairāk, ne tikai šo dienišķo iztiku, it īpaši, ja viņam liekas, ka viņš varētu būt krietnāks, darbīgāks, gudrāks, svētīgāks darbinieks tā kunga vīna kalnā. Kad mēs apdomājam šo līdzību tāpat vien, mums viņi ir grūti saprast. Daudz vieglāk viņi mums ir saprast, ja mēs palūkojamies uz baznīcu. Uz tiem ļaudīm, kas mums mūsu baznīcā, kur mēs pazīstam, un šeit es domāju nevis tikai mūsu draudzi, bet mūsu baznīcu, ar visiem tās daudzajiem darbiniekiem, kur mēs pēkšņi ieraugām, ka tur ir kādi ļaudis, kas no paša pirmsākuma ir darbojušies, tad, kad neviena cita nebija. Kā tas bija mūsu baznīcā, 70. 80. gados, kur 80. Gadu beigās apmēram 8 no 10 mācītājiem bija vecāki par 80 gadiem, kur nebija neviena, kas strādā vīna kalnā. Un tad pēkšņi radās tādi jauni ļaudis, ļoti rosīgi, darbīgi, talantīgi, izglītoti. Ar tādu aizrautību un dedzību viņi metās darbā. Strādāja. Visi viņus pazina. Tie patiesi bija lietas koki, kas to dienas grūtumu ir nesuši. Kad dievnam vēl bija tukši, kad vēl nebija ienākušies augļi, viņi jau darbojās un strādāja. Bet palūkojoties šodien, mēs varam vaicāt, kur daudzi no viņiem ir palikuši. Kāpēc viņi ir aizgājuši atpakaļ vai šīs pasaules tirgū, vai kaut kādā strīdā ar Dievu, negribēdam vairs viņa mācībām klausīt, kur var redzēt līdzi, ka kaut kā nepietiek ar šo dienišķo grasi vairs, ka gribas kaut ko vairāk. It īpaši, ja parādās blakus tie trešās un sestās un devītās stundas strādnieki un vēl 11. Stundas strādnieki, kas tiek celti tādā pašā godā, dieva gādībā, līdz viņu darbā. Un tad pēkšņi ir kādi, par kuriem taču nešķita, ka varētu būt kaut kādas šaubas, ka viņi ir krietni un labi strādnieki. Pēkšņi viņi kaut kur pagriežas un aiziet prom. Sākumā taču viņi bija līkti par šo grasi. Viņi taču gāja un dega un zināja, ka Dievs par viņiem gādās, ka nebūs bagātība, nebūs, varbūt, pasaules slava un gods. Bet kaut kur, kaut kādā brīdī ar šo dienišķo grasi palika par maz. Un tā pirmie kļūst pēdējie. Redziet, mīļie, mums vienmēr jātur ir sirdī un prātā. Tas, ka šajā līdzībā paliek itin kā apslēpts. Ka tas vien, ka tu darbojies pie Dieva valstības lietām, jau ir liela bagātība. Kur apustulis Pāvils saka, ir kādi, kas grib ar savu dievbību iedzīvoties bagātībā, tad viņi loka Dievu vārdu un tirgojas ar to, tā, lai varētu kļūt lielākā godā vai atzinībā vai bagātībā. Bet apustulis Pāvils saka, bet dievbība pati ir liela bagātība. Ka tu vari būt līdzdalīgs, ka tu vari būt klāt pie tām lietām, kas šeit ir apslēptas, jā, savā pieticības tērpā. Kur tu vēl negūsti nekādu bagātību, bet tikai dienišķo grasi, savu iztikšanu, par kuru tas kungs ir gādājis un ko viņš ir solījis. Vienalga, vai tu cienīgs vai necienīgs, vai visu dienas karstumu esi nesis, vai tikai pēdējo stundu esi strādājis un kaut ko darījis. Viņš ir apsolījis par tevi gādāt. Viņš ir apsolījis Tev visu, kas ir vajadzīgs, kā pestītājs to ir sacījis, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības un viņa taisnības. Pārējās lietas, par ko pagāni satraucas, ko ēdīsim, ko dzersim, ko mugurā vilksim, jūsu debes tēvs zina, ka jums to vajag. Dzenieties pēc Dieva valstības un viņa taisnības un šīs lietas jums tiks piemestas klāt. Tas ir šis dienišķais grasis, bet Dieva valstība Kā to var attēlot un saprast? Ar viņas bagātību, godību. Dievbībai ir šāda vērtība. Dieva valstības godības vērtība. Bet kad cilvēks kaut kā šo dienišķo grasi ir tik ļoti cieši pie savas acis licis to mīlestībā uzlūkodams un gribēdams aizvien vairāk, tad šis grasis viņam var aizsegt gan sauli, gan visu pasauli. Un tad izrādās, ka tie, par kuriem šķita tie noteikti būs pirmie, var kļūt pēdējie. Viņi ir aizmirsuši. Pie savas ilgās darbošanās, pasaulīgā saprašanā atkal iestiguši, un šis tirgus, ar ko pasauli tiek līdzināta, viņus atkal ir sācis vilināt. Redziet, tā bija arī apustuļu laikos. Arī tur bija ļaudis, kas ar lielu prieku devās darboties pie debesu valstības lietām. Jā, ārkārtīgi nožēlojums piemērs tur bija Jūdas, par kuru mēs visi zinām. Bet bija arī tādi, ko apustulis piemin, garām ejot savās vēstulēs sacīdams, ka kāds no viņa darbiniekiem ir viņa atstājis, atgriezdamies pasaulē, jo tā viņam šķitusi mīļāka. Jā, tā iztikšana, eso par apustuļu darbinieku, nebija tik koša un tik laba, kā viņam kārojās. Viņš gan bija pie pirmajiem ļaudīm, un tomēr viņš atkrita šo pasauli atkal par jaunu iemīlēt. Redziet, debesu valstība šai pasaulē ir arī pārbaudījuma pilna. Kristietim ir jāprot būt tādam, kurš ar visu savu dzīvi, ar visu savu ilgo izturību, visu savu dzīvi nodod par Dievam tīkam upuri, nedomādams, ko viņš šai pasaulē dabūs pretī. Tikai tad viņš būs pie tiem izredzētajiem, pie tiem pirmajiem, pie kuriem tam kungam ir labs prāts, kur sacīdams pestītāju šos vārdus par ikvienu no mums. Ikviens, kas atstājis māju vai brāļus vai māsas vai tēvu vai māti vai sievu vai bērnus vai tīrumus mana vārda dēļ, saņem simtkārtīgi un iemantos mūžīgo dzīvību. Tāpēc, ka viņš ir bijis līdzdalīgs. Tāpēc, ka viņš ir bijis uzticams un sekojis. Ne jau nopelnījis. Nē. Žēlastībā saņēmis. Lai Dievs mūs tā vada un māc un uztur. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.